sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Todella jännittävä ja vaiherikas Britannian GP on ajettu Silverstoneissa. Meininki oli melkoista, kun Lewis Hamilton ajoi ensimmäiseen voittoonsa lähes 1000 päivään. Pitkä aika siitä on, kun viimeksi Sir Lewis pääsi voittoa juhlimaan. Mutta kisassa, aika-ajoissa ja muualla tapahtui yhtä jos sun toista. Ja nyt kun olen päässyt uusien parhaiden kaverien, eli Helmut Markon ja Mika Häkkisen kanssa hengailemasta takaisin tänne Suomeen, niin Joonas Kuisma, oletko valmis hyvin kateellisena miehenä pistämään hanaa?
Olen valmis laittamaan hanaa. Onko sinä lakannut jo itkemästä, enkä Lewis Hamilton lakannut jo itkemästä?
Sanotaan näin, että mun jalkapohjat on lakannut vihdoinkin itkemästä. Mä laskisin, että mun tuli noin 20-25 kilsaa kävelyä ton viikonlopun aikana, kun se Silverstone tosiaan on vähän keskellä hevon kukkuruuta, mutta seikkailuja oli yksi ja toisia. Mutta joo, Lewisin tunteet oli kyllä, se oli kaunista katsottavaa ja niin kuin ihan koskettavaa siitä. Varmasti niin kuin TV:stä ja lähietäisyydeltä ja kaikkialta muualtakin. Se oli, Joonas Voitaneen sanoi, jos mennään kisa-aiheisiin, niin varsin, kyllä se oli ansaittu voitto, vaikka niin kuin se luisu McLarenin käsistä ja me voidaan mennä siihen kohta, mutta kun huomioidaan se, että miten syvällä hän on käynyt pahimmillaan tässä tämän maa-efektiaikakauden aikana, niin kyllä mun tuli semmoinen fiilis, että hän ansaitsi tällaisen kruunun ajalleen Mersulla ja ylipäätänsä uralleen.
Mä oon samaa mieltä joo, ja se oli hieno se Toton loppupuheenvuoro, että just näin tämän pitikin mennä, että 9. voitto Silverstoneissa vikaa kertaa Mersulla, ja se on hieno aina, kun mestari saa kuitenkin poistua pystypäin seuraavaan vaiheeseen, niin se on mun mielestä aina oikein hyvä juttu. Ja se niin kuin, siinä on jotain sympaattista, että mitä hän nyt on voittanut, oliko tämä nyt 104. voitto vai mitä urallaan, niin jotenkin, että sitten se merkitsee noin paljon, kun on ollut vaikeaa välissä. En tiedä, vaihtaisiko hän, että olisiko hän mieluummin voittanut helposti taas tässä niin kuin kaudesta toiseen, vai oliko tämä jopa jotenkin parempi näin?
Tuo on ihan mielenkiintoinen ajatus. Mä veikkaan, että se kuitenkin ottaisi ainakin yhden tittelin siihen väliin. Tuossa oli pari sen verran ankeita vuotta, mutta siis toi on ihan vinha pointti siis siitä, että sen siinä hetkessä, kun Hamilton ajoi maaliviivan yli ja sitten me kuultiin niitä radioviestejä ja muuta, niin se oli niin kuin täysin autenttista tunnetta, että Hamiltonin on aina välillä yhdistetty ihan aiheestakin välillä ehkä semmoista, niin kuin, no tämä vitsi, tämä hashtag blessed on käytännössä hänen niin kuin hyvin pitkälti aikaansaamia siitä, että kaikessa maailmassa on suurta tunnetta ja blessed sitä ja grateful tätä, niin sitten toisaalta niin kuin tämä oli niin autenttista ja niin aitoa ja sellaista, että siinä purkautuu useamman vuoden sellainen piina ja tuska ja tavallaan päämäärätön sohloilu, mitä Mercedeksellä oli. Ja se on ollut hänelle varmasti sinänsä aika kova paikka, kun kuitenkin hän hallitsi niin ylivoimaisesti F1-kösiä niin kauan, niin yhtäkkiä olla sellaisessa tilanteessa, että ajaa aiheesta about ei yhtään mitään, niin se on varmasti myös niin kuin aika kova kolaus. Ja siinä tulee ihan valtava määrä erilaisia asioita ulos kerralla, ja se oli hieno nähdä.
Joo, ja sitten myös semmoinen vanhan liiton hamiltonilainen esitys myös, että ei saanut paalupaikkaa, mutta niin kuin se ensimmäinen stintti kisassa niin todella hienosti vedetty. Piti huolta renkaista, missä hän on ollut mestari koko uransa ajan. Vähän niin kuin ohitti George Russellin silloin, kun halusi ohittaa tämän. Eli siinä niin kuin just ennen sadetta otti hänet nopeasti kiinni ja meni ohi ja pääsi sen takia ensimmäisenä ottaen sitten Mersun tallista ne saderenkaat ja näin edespäin. Jotenkin siinä oli se vanhan liiton Hammer Time nähtävillä hänen ajamisessa. Kyllä se, kun täytyy sanoa, että koko viikonloppu sykähdytti aika voimakkaasti, että aikaa joissa 3 brittiä kärjessä ja kaikki tämä, niin oli kyllä huima hieno viikonloppu lempiradallani.
Oli, ja ihan kaikki meni tuossa kohdalleen, että oli sadetta ja vaihtelevia oloja aikaa jossa ja oli vaihtelevia oloja kilpailussa. Ja silti sanotaan, että ne autot, joiden piti olla kärkipäässä, oli siellä, mutta se toi sellaista niin kuin taktista mittelyä siihen. Ja Mercedeksellä me ehkä nähtiin se, että siellä on tietynlainen käsitys siitä, että mihin Hamilton esimerkiksi kuljettajana pystyy. Ja musta oli makeeta se, että kun hän ja Norris sai hyvin samantyylliset renkaat, eli käytetyt pehmeät renkaat alle siihen viimeiselle pätkälle, niin se tapa, miten Hamilton hallitsi kilpailua johtoasemasta, toi hyvin vahvasti mieleen sen, miten hän ajoi näinä parhaina mestarivuosinaan. Et hänellä ei ollut ehkä aina se optimaalisin tilanne, mutta silloin kun hän oli kärjessä, niin hän pystyi kontrolloimaan sitä käytännössä virheettömästi. Et johtopaikka tuli McLarenin lahjana, ja niin kuin mä sanoin, mennään siihen kohta, mutta kun se tilaisuus tuli lopussa, niin Norris ei päässyt missään vaiheessa edes tuoksuetäisyydelle, eikä oikeastaan Verstappenkaan.
Joo, se oli mun mielestä siinä lopussa aika hienoa, että Verstappen kuitenkin söi Norrisin, jolla oli samat renkat kuin Hamiltonin, mutta Hamilton pystyi niinku aika helposti pitämään Verstappenin poissa sieltä DRS-etäisyydeltä käsivarren mitan päässä, vaikka siinä se muutama kierros vielä oli, että se oli aika vaikuttavaa siinä lopussa, että et pystyi selvittämään rengas niin kuin, mikä nyt on epäetu, oli epäedullisessa rengas.
Sanaa epäetu, joka tulee suoraan englanninkielisestä disadvantage-sanasta, että mikä se on se heikkous tai virhevalinta, sanotaanko näin, mikä sitten varsinkin naapuritallilla korostui aika vahvasti tuossa kisan aikana. George Russell, epäonninen, autoon tuli vika, hän joutui keskeyttämään. Hänelläkin oli ihan kelpo kisa menossa. Mutta otetaan, onko sulla vielä jotain Hamiltonista, mitä sä haluat lisätä ennen kuin...
Ei oikeastaan, mutta niin kuin... Kiva vaan, kun hän on menossa vielä Ferrarille ja mietitään, että mihin hänestä vielä on. Et silloin, kun hänellä on laitteella voi voittaa, niin sitten tulee myös tollainen suoritus, niin se on vaikuttava.
Mm-hmm, totta. Hamiltonista vielä sen verran havainto tuolta lehdistötilaisuuksista viikonlopun ajalta, sekä kuljettajien lehdistötilaisuudesta torstaina että sitten näistä tallien omista. Sekä Lewis Hamiltonilta että Fernando Alonsolta kysyttiin tästä Verstappenin ja Norrisin yhteenotosta Itävallassa. Ja musta oli hirveän mielenkiintoista havaita, miten tavallaan F1:n hierarkia toimii. Silloin nämä konkarikuskit ja muutkin, kun he ei ole mukana siinä tiukimmassa kärkitaistelussa, niin he irrottaa itsensä siitä kontekstista. En tiedä, johtuuko se siitä, että se on sellainen tunnista asemasi ja paikkasi, vai onko siinä kyse siitä, että he on kiukkuisia siitä, että he ei ole siinä mukana. Mutta sekä Hamilton että Alonso kieltäytyi kategorisesti kommentoimasta sitä Norrisin ja Verstappenin yhteenottoa Itävallassa. Hamilton vaan sanoi, että niin kuin, ei, en aio sanoa mitään, turha yrittää. Olen sanonut Maxista ja sen kanssa ajamisesta monta vuotta sitten ja se saa riittää. Ja Alonso, joka oli mun mielestä Fernandointa ikinä ja täydellistä ja parasta, sanoi, mulla on paljon parempaa tekemistä kuin katsella noiden ajamista. Mulla on niin paljon, mulla on kädet täynnä kaikenlaisia hommia, en mä ehdi katsoa kaikkea ja kommentoida. Se oli kirjaimellisesti sen vastaus Aston Martinin ei ollenkaan vaatimattomissa tiloissa. Ja Esteban Ocon vastasi myös siihen, kun häneltä kysyttiin, niin hyvin osuvasti sanoi, että me ei ajeta samassa sarjassa, niin se on ihan turha, että mä sanon yhtään mitään.
Yeah.
Ja se oli siis, että hyvin vahvasti tulee semmoinen, että okei, että nyt Norris ja Verstappen on siellä niin kuin terävimmässä kärjessä, McLaren ja Red Bull, että ne on ne, jotka lainausmerkeissä saa kommentoida sitä. Ja muut lähinnä sitten joko sanoo, että mä en ota kantaa, tai sitten vaan, että kovaa reisinkiä, mutta rajoilla mentiin, niin kuin Bottas esimerkiksi sanoi. Ja se oli mun mielestä kiinnostavaa havaita tästä. Niin kuin, ja samalla tavalla nyt esimerkiksi niin kuin, eri medioista huomaa, niin McLaren ja Red Bull niin kuin tölvii toisiaan edes takaisin ihan jatkuvasti, koska niillä on kaksi nopeinta autoa. Nythän Toto pääsee siihen taas mukaan, mikä on ihan excellenttiä, koska Hornerhan käytännössä hääti sen aikaisemmin siitä keskustelusta, että eikö sulla ole autos kanssa enemmän miettimistä kuin meidän asioiden kommentointi. Yeah. Nyt Toto pääsee, I'm back baby, It's time Hello, to hear Christian. What's wrong with your car.
Hello, Christian.
Joo, mahtavaa.
Shame with those curbs.
It's time perhaps to fix your suspension. Mut mennään, anteeksi kaikille kuulijoille, hölmöä hassuttelua, mutta mennään hei eteenpäin, ja onhan päivän selvää, että tämän viikonlopun suurin häviäjä kärkitaistelussa on McLaren, kolmas ja neljäs sija, jotka vuosi sitten olisi antanut aihetta vielä kakkukahveille ja Suomen olympiasankareiden vastaanottotasoisille juhlille McLarenin päämajassa, niin tällä hetkellä se ei yksinkertaisesti riitä. Mäkillä oli kaikki eväät kaksoisvoittoon ja sekä ensimmäisten että toisten varikkopysähdysten aikana talli teki taktisia virheitä, mihin Red Bull ja Mercedes ei sortunut. Joonas, mikä Mäkissä mättää?
Jäi miettimään, että olisiko Zac Brown ja Lando Norris vaikuttaneita, jos nostettaisiin Hornetit ilmaan, kuten aikana. Ei välttämättä.
Ei ehkä, mutta sanotaan, että ehkä Harrier Jump Jetit voisi olla ilmassa, jos ne voittaisi joku kisan, mutta anna mennä vaan.
Ja vähän tästä puhuttiin niin kuin viime viikolla, että ei se kauheasti lämmitä, että jos on paras auto, jos ei voita. Että nyt tämä on niin kuin tätä, mun mielestä tämä on, mistä mä oon puhunut, tämä on sitä voittamisen kulttuuriasioita, että aika turhauttavaa, niin kuin todella turhauttavaa, koska se tämä kisa vielä meni niin kuin juuri niin kuin McLaren toivoi, että kun se sade alkoi, niin se oli uskomattoman nopea se auto. Mä en tiedä, mitkä ne setupit siinä oli, mitkä ne asetukset oli, mutta heti kun se rata kostui, niin McLarenissa oli enemmän pitoa kuin missään muussa autossa, ja Norris ja Piastri ohitti kaikki muut helposti. Miten siitä tilanteesta sitten päädytään siihen, että ei voiteta kisaa, niin se on aika uskomatonta. Jätetään Piastri roikkumaan radalle ja ilman, että tehdään tuplapysähdystä, ja annetaan Norrisin päättää, että otetaan pehmeät renkaat, vaikka mediumit olisi nopeammat, ja turhauttavaa, todella turhauttavaa mun mielestä. Mitä itse koit sen?
Se oli hyvin erikoista. Siis ihan jo alkaen, että, ja tässä ei ole oikeastaan kyse minkäänlaisesta jälkiviisastelusta, koska sen kuuli kaikissa TV-lähetyksissä käsittääkseni, ja sen kuuli myös, ja sen oivalsi myös kaikki, jotka oli siellä radalla, että kun Norris ja Piastri jo peräkkäin, just ennen kuin tultiin ensimmäisen kerran renkaanvaihtoon, ottaa ne välikelirenkaat alle, niin esimerkiksi Martin Brundle huusi telkkarissa, että miksei ne vaan sano Piastrille, että jarruttaa pikkasen. Ja muutaman sekunnin tekee tilaa siinä, niin se riittää. Ja se laitettiin sille ylimääräiselle kierrokselle. Vilander sanoi käsittääkseni ihan samaa Viaplaylla. Ja kaikki ihmetteli sitä pressihuoneessa, sen niin kuin kohinan kuuli yleisöstä. Ja Piastrin kisa pilattiin siihen, ja absurdiahan siitä tekee se, että se tulitti siinä viimeisellä stintillä niillä keskikovilla tuoreilla renkailla ihan kaameita kierrosaikoja koko ajan, ja olisi hyvinkin saattanut haastaa jopa koko kisan voitosta, jos sen kisa ei olisi pilattu sen puolesta jo paljon aikaisemmin. Ja sitten taas tosiaan, niin kuin sanoit, tokalla pysähdykseen Norris väärät renkaat. Siinä Norris saattaa osan vastuusta ihan varmasti itselleen, koska hän taisi huutaa radiossa vaan tyyliin, että laittakaa nyt jotkut renkaat. Mutta kyllähän niin kun, vaikka kuljettajat tuntee sen radan tilanteen parhaiten, ja heidän pitää pystyä kommunikoimaan jotain, niin talli on se, joka näkee sen ison kuvan ja sen ison tilanteen. Heidän pitää pystyä hallinnoimaan sitä tilannetta, varsinkin jos tuntuu, että kuskilla on niin kun vähän tunnetila päällä. Ja jos sun on kokonaan uudet keskikovat renkaat, jotka toimii täydellisesti, sillä ekalla stintillä, niin ei vaan aukee. Ei aukee Joo. yhtään. Ja siinä oli, Hamilton oli jo pari kierrosta ehtinyt olla niillä, muistaakseni niillä pehmeillä, ja siellä tuli jo vähän semmoista viestiä, että ei ehkä ollut nyt oikea valinta. Niin McLaren mokas ihan massiivisella tavalla. Ei pelkästään voitto, vaan kaksoisvoitto käytännössä valuu ohi suun kotikisassa, ja vielä tilanteessa, missä heillä siis, niin kuin sä kuvailit erittäin hyvin, se oli uskomatonta, miten ne kuskit pysty luottamaan siihen autoon märällä radalla niissä äärettömän nopeissa tallapohjassa mutkissa verrattuna, kun sen näkee niin kuin ihan silmämääräisesti, miten paljon se ero kapeni niissä mutkissa. Mikä se on se Beckets ja mitkä ne kaksi muuta kurvia siinä on, mitkä
Maggots,
painetaan.
Beckets, joo, joo.
Ja se kolmas. Ja, tota, ja se vaan niin kuin näkee
Pops.
Silleen, että se, ja se ero vaan kutistuu silmissä. Ja tota niin, mutta tämä on siis voittamaan oppiminen ja voittamisen kulttuuri, ne on sellaisia urheilun ikiaikaisia kliseitä ja sellaisia niin kuin vähän väsyneitä, mihin ne on niin kuin sellaisia käsinojia. Mutta se oikeasti pitää paikkansa tässä tilanteessa. Sille ei yksinkertaisesti voi mitään. Et se, että tekee taktisia valintoja siellä 7 ja 8 siitä, että saadaanko me vähän paremmat pisteet, versus se, että sulla on puntarissa kisan voitto tai katastrofi, niin ne paineet on erilaiset, se kyky reagoida on, kyky pystyä reagoida nopeasti ja terävästi on erilainen, ja se näkee ja kuulee kaikessa McLarenin toiminnassa. Ja Jack Brown on puhunut siitä, että joo, me opetellaan ajamaan kärjessä, mutta nyt tässä on ollut jo vähän aikaa, että kuitenkin McLaren on ollut jo vuoden ihan kärkipään talli, niin kyllä alkaa kohta saada jo vähän selittelynkin makua.
Joo, just näin. Mutta on siinä myös siis pointtinsa varmasti se, että mä aina vähän, mua ärsyttää vähän se, kun kuskeilta kysytään jo jossain niin kuin kamppailutilanteessa siellä radalla, ja sitten niin kuin varikon propellipäillä on kaikki se data käsittelyssä, ja sitten kuskilta kysytään, että plan A, B, C, D, F, ja jätkät jarruttaa just samaan aikaan 300 kilometrin tuntinopeudesta johonkin shikaniin. Niin mua ärsyttää se, että kuskeille annetaan liian paljon vaikutusvaltaa taktisiin valintoihin. Mutta sanottuani sen, niin Max Verstappen ilmeisesti teki henkilökohtaisesti erittäin hyviä taktisia päätöksiä, muun muassa päättämällä, että milloin tullaan hakemaan välikelirenkaat, ja siitä hänen kisainsinöörinsä Lambiassa häntä kehui. Sitten toisaalta meillä on Verstappen ja Hamilton, jotka tekee hyviä ratkaisuja. Ja se on se mun pointti, että Norrisilla ei ole ollut vielä sitä mahdollisuutta tehdä kisan johdosta, johtoasemasta niitä taktisia ratkaisuja. Että hän ihan oikeasti vielä opettelee sitä, mutta silloin just pitäisi tulla sieltä tallin sisältä tukea. Tämä on kuitenkin moninkertainen maailmanmestari talli. Niin tota, joo, mutta siis McLaren oli reaktiivinen, heidän olisi pitänyt mun mielestä tehdä rohkeampia ratkaisuja nopeammin, nyt vähän niin kuin odoteltiin ja kävi aika huonosti. Se oli ihan järkyttävää, että kun Piastri oli ajo teuraseläimenä sitä kierrosta, niin Norris kävi varikolla ja otti hänet kiinni siellä seuraavalla kierroksella.
Se on ihan käsittämätöntä. Ja tota, siis mikä oli ihan kiinnostava teoria, mikä kuului tuolla kisan aikana, oli se, että näinköhän McLarenilla on vielä, ja siis Norrisilla spesifisti ja sen kisainsinöörillä kummittelee takaraivossa se Sotsi 2021, eli käytännössä kisa, jossa Norris ensimmäistä kertaa johti omilla ansioillaan aika selkeästi, ja siitä alkoi sataa kesken tapahtumiin, niin ne arpo niiden renkaiden kanssa, ja sitten lopulta kaikki meni ihan päin prinkkalaa, sanotaanko näin, ja Hamilton korjasi voiton. Että onko siellä jotain tämmöisiä mörköjä siitä, että tavallaan Norris on liian varovainen, kun se silloin vaati kovasti, että rengasasiat tehdään tietyllä tavalla ja talli oli toista mieltä ja sitten siinä soudettiin ja huovattiin, niin tavallaan jonkun pitäisi osoittaa sitä johtajuutta. Et niin kuin kuuluisa sanonta kuuluu, niin komitealle ei ole koskaan rakennettu yhtään patsasta, että jonkun pitää siellä pystyä osoittamaan sitä johtajuutta.
Näin se on, ja sen takia mä odottaisin mieluummin sieltä varikon puolelta, jossa on aivan riittävästi henkilökuntaa miettimään näitä asioita, niin sieltä sanottaisiin, no niin, nyt varikolle ja meidän data näyttää, että mediumit on parhaat renkaat, laitetaan ne sulle alle ja käy voittaa kisa. Mä luulen, että mä väitän, että se olisi paljon todennäköisempää se kisan voittaminen kuin että itse pohditaan, että nyt sitten niin kuin, no vielä niin lyhyitä aikoja niille kuskille kaiken muun ohella niin kuin miettiä, että haluanko mä nyt Hamiltonin softit vai haluanko mä vastata niin kuin takaa tulevaa uhkaa. Tämä on turhauttavaa oikeasti.
Se on joo, koska se olisi jotenkin McLarenin suoritukset viime aikojen kisoissa tavallaan oikeuttaisi voittoihin, mutta kun toi taktiikka ja niiden asioiden hoitaminen kunnolla, ohitusten hoitaminen säntillisesti, niin kuin se on osa sitä. Huomasitko muuten, piste, että kun Norris ohitti Verstappen ja Verstappen myöhemmin Norrisin, niin siinä ei kauheasti puolustettu kummassakaan tilanteessa.
Joo, huomasin hyvin, hyvin tota. Nyt näytettiin niin kuin kilttiä poikaa kansainväliselle autoliitolle.
Joo, ja yleisesti, että kun nyt oli puhuttu siitä, että me ollaan kavereita taas. Mutta toki sanotaan niin kuin Verstappenin ja Norrisin kohdalla kummallekin, en mä tiedä puolustukseksi, mutta ehkä syyksi myös on se, että kummassakin tilanteessa toisen auton nopeusero oli niin selkeä, että sellainen yliaggressiivinen puolustaminen olisi yksinkertaisesti näyttänyt typerältä. Että siinä ei oikeastaan kannattanutkaan tehdä sitä, mutta jotenkin se, että Verstappen todella ei tehnyt eleen puolikastakaan, kun Norris tuli heittämällä sieltä ohi. Niin tota, se oli erikoista, mutta niin kuin kunnioitettavaa ja selkeästi osoittaa sen, että siellä ei, et, kyllähän noilla on kaikilla kuitenkin järki päässä noilla kuskeilla. Et ei ne niin kuin typeriä ole, eikä ota silleen, kukaan ei siellä leiki hengellään enää.
Joo, näin se on. Mutta kyllä täytyy sanoa, että on tässä vähän harmillista, että ei puhuta George Russellista, koska Russell on erittäin hyvässä vireessä tällä hetkellä. Ajo paalulle ja olisi tehnyt kovaa jälkeä tota, kisassa vielä ja ai että Mersulla hei kaksi peräkkäistä voittoa nytte kilpailuista ja sieltä on tulossa vielä päivityksiin, niin tässä on Mercedes on niin kuin erittäin vahvasti takaisin tässä sarjassa.
On joo, siis se on hämmästyttävää, että miten heillä tavallaan se etusiiven vaihtaminen todella avasi sen auton lukon tietyllä tavalla ja sen että he sai sen suorituskyvyn kaivettua sieltä ulos. Että kyllä mä edelleen sanoisin, enkä varmaankaan ole väärässä, että Mercedes on pienen pykälän niin kuin kisaformussa hitaampi kuin Red Bull ja ennen kaikkea McLaren, mutta se ero on niin pieni, että tota, jos on vähänkään mitään Mersulle suotuisia muuttujia, niin kuin esimerkiksi viileä keli, muuttuvat olosuhteet, niin se ero käytännössä nollaantuu täysin. Ja se on ihan fantastista, että nyt kun Ferrari on ottanut selkeän askeleen taaksepäin, he poisti kokonaan siihen autoon keväällä tuodun päivityksen tai kesällä, jolloin, niin kuin Carlos Sainz sanoi, he otti auton kehityksessä 2-3 kuukauden askeleen taaksepäin, niin tota, Mercedes on hypännyt siihen, ja meillä on täysin realistinen kolmin peli, kolmin kamppailu siitä, että kenellä on kulloinkin nopein auto.
Näin se on. Ja tykkään erittäin paljon tästä vaiheesta F1-kautta ja F1-historiaa. Tästä tulee erittäin miellyttävä, koska mä en niin kuin usko, kun jos mietitään, että missä vaiheessa ollaan sääntöjä, sääntöaikakautta, niin mä en usko, että tässä sellaisia niin kuin järjettömiä rykäyksiä enää kukaan tekee, niin mä luulen, että me saadaan nauttia nyt aika pitkään hyvistä kilpailuista, ja se on tosi hienoa. Mutta sitten samaaikaisesti pitää sanoa, että Max Verstappenilla oli ehkä yksi kauden, ehkä toisiksi huono viikonloppu, ja hän oli kakkonen. Et siinä on niin kuin, että Red Bull on niin kuin anti-McLaren siinä mielessä, että kaikki vedettiin nappiin ja todennäköisesti niin kuin kolmanneksi huonommalla autolla tai kolmanneksi parhaalla autolla niin oltiin kakkonen. Niin se on 18 pistettä tasku ja varmaan taas MM-sarjassa johto kasvoi.
Verstappenin johto Norrisiin kasvoi, McLaren kavensi Red Bullin etulyöntiasemaa valmistajissa. Osittain sen takia, että Verstappen ei ole saanut hirveästi tulitukea tallikaveriltaan viime kilpailuissa, eikä varsinkaan Silverstoneissa, että ehkä siellä sitten se Red Bullin suorituskyvyn toinen pää näkyy. Otetaanko Peresin tilanteen iso kuva nyt vai vasta myöhemmin tässä nauhoituksessa? Koska siitä
otetaan nyt vaan, kun siitä sanoit.
No, eli Tsekon tilannehan on tämä, ja tämä alkoi paljastua, kun saksalainen Auto, Motor und Sport uutisoi ja sen jälkeen kaikki muut perässä, että Peresin uudessa sopimuksessa on pykälä, joka tiettävästi ainakin siinä tilanteessa, että jos hän on yli 100 pistettä jäljessä Verstappenia, niin hänet voidaan korvata. Ja se aloitti tietysti välittömästi hillittömät spekulaatiot muun muassa siitä, että onko se Daniel Ricciardo, onko se joku muu, tällä viikolla Silverstoneissa Red Bull ajaa rengastestejä ja auton kuljettajaksi on valikoitu, kenties sattumalta tai ei, Liam Lawson. Ja se, että okei, olisiko se Liam Lawson, joka tulisi korvaamaan, koska Ricardo ei ole ollutkaan niin hyvä tällä kaudella RB:llä. Ja Lawson saisi tämmöisen näyteikkunan loppukauden ajaksi, vai mikä se tilanne olisi, ja siinä on kaikenlaisia kuvioita. Ja pudotettaisiko silloin Perez ajamaan viikkareiden, eli V-carbin RB:n autoa ja niin poispäin, mutta Perez on ihan hillittömässä sillassa, aivan katastrofaalinen viikonloppu, sen sano Christian Hornerkin ääneen kisan jälkeen, että viikonloppu oli kaikilta osin aivan hirveä Tsekolle, taktisia mokia, välikeli, renkaat ihan liian aikaisin. Hoho, Joonas, mitäs luulet, että Peresille käy?
Ja tuossa nyt sitten maksiero 137 pistettä, että sehän laskujeni mukaan on yli enemmän kuin 100 pistettä nyt se ero, että jonkun nollauksen toi Peres varmaan nyt tarttisi, että nyt menee kyllä niin huonosti, että okei, hän ei kisassa voinut mitään silleen, että hänelle laitettiin välikelirenkaat aivan liian aikaisin, mutta silti, että ykkösosiossa pyörähdät kuin tulokas kuljettaja ja jäät niin sanotusti rannalle, kirjaimellisesti rannalle, ykkösosiossa, niin voi. Katsotaan tuosta viimeisiä kisoja, Iso-Britannia 17, Itävallassa, sprintti 8, osakilpailu 7, Espanjassa 8, sitten siihen parit keskeytykset ja sitten 8 Imolassa niin parhaalla autolla. Tämä on aika järkyttävää.
On. Aika järkyttävää on ihan hyvä tiivistys. Viime kaudella me puhuttiin niin monta kertaa siitä, että koska se Peres korvataan, että tuntuu lähestulkoon vanhan toistolta ja uudelleen lämmitetyltä kaurapuurolta. Mutta kyllähän tämä, siis kertovaahan tässä tilanteessa on se, että hän on vasta juuri solminut jatkosopimuksen ja se spekulaatio hänen vaihtamisestaan on alkanut taas. Horner lyö liekkiä taas, Helmut Marko lyö liekkiä taas. Et mä en tiedä, onko tämä taas tätä heidän strategiaa, mutta mulla on entistä voimakkaammin semmoinen fiilis, että ensinnäkin niitä kaduttaa tosi paljon se jatkosopimus,
jep.
Ja toiseksi heillä on kaikki vaihtoehdot auki myös sille, mitä tapahtuu kesätauon jälkeen.
Joo, tässä on, jos McLaren olisi hoitanut hommat vähän kompetentimmin, niin Red Bullilla olisi vielä kovempi prässi. Et nyt kuitenkin valmistajan MM-sarjassa ero on 71 pistettä Ferrariin. Mutta sanotaan, että jos tässä tilanteessa ero olisi esimerkiksi 50 pistettä McLarenin, niin siellä olisi oikeasti hätä. Mutta siellä nyt jo huomataan, että valmistajan MM-sarja ei nytten tule ehkä pelkästään niin kuin yhden kuskin voimin, niin kuin viime kaudella tai sitä edellisellä. Että haasti sitä Peresin toilailua on voitu katsella, mutta nyt niin kuin ihan oikeasti on tosi isot rahat kyseessä ja mestaruudet ja kaikki, että näin. Sitten taas jos miettii nyt Lawsonia, eikö nyt Red Bull taas sitten siinä tekisi niin kuin sama virhe, jonka te olette tehneet Gaslyn kanssa, jonka olette tehneet Albonin kanssa. Laitetaan liian aikaisin nuori kuljettaja Maxin rinnalle parhaaseen autoon. Siinä ei ole voittajia. Tai sitten se pitäisi kehystää jotenkin sillä lailla, että hei, ajat täysin ilman paineita, Max hoitaa meille maailmanmestaruudet, että niin kuin me nauttimaan. Niin silloin siitä voisi tulla ihan hyvä, koska aika vaikeaa on olla huonompi kuin Peres tällä hetkellä.
Joo, ja siis tietysti niin kuin asia, joka, kun sä puhuit tästä tallimestaruuden tilanteesta, niin kyllähän se ero kaventuu. Ero kaventuu tosi dramaattista vauhtia. Muistetaan kuitenkin, että esimerkiksi Imolan GP:n jälkeen McLaren oli 114 pistettä jäljessä. Et kyllä tuo ero kaventuu kovaa vauhtia ja se ehtii muuttua toiseen suuntaan tässä vielä, jos kausi jatkuu samaa tahtia. Et Lawsonin kohdalla ehkä se temppu oli se, että jos hänelle luvattaisi se RB:n ajopaikka ensi kaudeksi, sanottaisiin, että me näyttään tuolla, mitä sä osaat. Sulla on varmaan ajopaikka toisessa tallissa ensi kaudeksi, ja jos menee hyvin, niin katsotaan, mitä sitten tapahtuu. mutta tosi kiinnostava tilanne kaikkiaan. Et niin kuin sanoit, niin juuri huonommin ei voi ajaa kuin Sergio Perez tällä hetkellä. Olisiko kumpikaan RB-kuski, eli viikkarikuljettaja, semmoinen, jonka sä nostaisit tällä hetkellä Perezin paikalle?
Ei, Ricardo on mun mielestä ulkona F1:stä ja sitten Tsunodaa mä en tällä hetkellä. Tsunodan tulokset on ihan hyviä, mutta kun siinä pojassa on vähän jotain vialla, se ei niinku, se hän ei ole ihan normaali tuolta psyykkiseltä puoleltaan. Niin,
ehkä
mä
se
sanoisin,
on se, mitä tarvitaan siihen Maxin rinnalle, että vähän semmoinen.
No varmaan joo, mutta niin kuin jotkut varmaan kuulivat, niin hän sai Itävallassa sakot haukuttua niin kuin, vammaiseksi jotain showta
niin,
esimerkiksi.
Kyllä.
Niin, vähän semmoinen niin kuin
kypsyysaste on medium rare ehkä.
Joo, ja kun mä tiedän, niin kuin siitä on kerrottu, niin kuin miten paljon hänen kanssaan jumpattu tätä henkistä puolta, niin mä en niin kuin luottaisi Tsunodaan, vaikka hän on aika nopea kuljettaja.
Niin, ja taas, taas Ricardo edellä sen jälkeen, kun Itävallassa tilanne hetkellisesti kääntyi, tai parissa viime kisassa. Et on jotenkin kertovaa, että brittimedian uutisoinnissa tästä tilanteesta puhutaan siitä, että Tsunodalla ei ole käytännössä mitään toivoa, ja että Christian Horner oli innostunut Ricardon viime viikkojen paremmasta vireestä, toiveikas, mutta ei se on, tämä on vähän just tämmöistä, että halutaan kasata bändi takaisin uudelleen, mutta basisti on lihonnut 30 kiloa, eikä sillä pysy enää vehkeet kädessä, niin ei se ole sama asia kuin silloin parhaina vuosina. Ja
Mitkä vehkeet?
No millä se basisti nyt operoikaan, en minä tiedä. En mä seuraa musiikkia, mitä kaudella 2024 on tapahtunut.
Joo, kyllä.
Mutta siis sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan, että se niin kuin Ricardo.
Joo, mutta puhuttiin kuitenkin niin kuin musikaalista instrumentista, eikä niin sanotusta niin nahkafagotista.
Kyllä.
Joo.
Kohta kyllä. Sä saat hei sakon. mutta siis Ricardon kohdalla niin kuin kyse on edelleen tuntuu semmoisesta Hornerin toiveajattelusta, jossa hän haluaa niin kuin suosikkikuskilleen hyvitellä sitä, miten on aikaisemmin käynyt. Mutta et siinä mielessä Lawson olisi ehkä sit kuitenkin se järkevin ratkaisu, koska sitten se tuntuu siltä, että Ricardo tulisi siihen paikalle ja olisi silleen, että I never left, ja sitten sijoitus 8. Ja taas, että no
mites hyvin
tässä
käy,
näin?
Jos hyvin niin käy. Ja joo, mutta eikö se nyt aika kuvaavaa, että siis Jukista ei puhu, eihän kukaan puhunut Jukista silleen, että ehkä se välillä niin kuin sivulauseessa, että hey, what about Tsunoda? Mutta et siis, että selkeästi niin kuin sitä ei haluta talliin, vaikka siis hän olisi varmaan kuljettajana niin kuin tällä hetkellä paras heittää niin kuin ilmaiseksi siihen.
Joo.
Ei kukaan halua kuunnella sitä.
Niin, ja se on siis hyvin erikoista. Tämähän on se, mistä puhuttiin jo silloin heti sen Melbournen kisan jälkeen, jossa muistaakseni Tsunoda oli hienosti 7. Niin Christian Hornerilta silloin kysyttiin, että näistä niin kuin sopimuskuvioista ja Tsunodasta, niin se kääntyi siitä ja sanoi, että täällähän on tuore kisavoittaja, eli Carlos Sainz, joka on ilman sopimusta, että sehän on tosi nopea. Niin se tavallaan muistutti siitä, että Horner ei ole koskaan ilmeisesti pitänyt Tsunodaa korkeassa arvossa. Tsunoda on Hondan, eli moottorikumppanin, niin kuin tukema kuljettaja, ja ilmeisesti Helmut Marko pitää jossain arvossa. Mutta vaikka Tsunoda on näyttänyt, että tuloksia tulee ja hän on ollut nopeampi kuin Ricardo, niin hän ei ole Red Bullin papereissa silti korkealla. Ja hyvin todennäköistä hän on se, että ensi kauden jälkeen, kun Honda siirtyy sitten Aston Martinin voimanlähdetoimittajaksi, niin Tsunoda ei enää Red Bull-perheessä jatka, jollei jotain aivan poikkeuksellista tapahdu, koska silloin sitä Hondan tukea ei ole siinä mukana. Ja se olisi hirveä tragedia, olisi hirveä sääli, jos hän putoisi F1:stä, koska hän on tuloksillaan perustellut sen, että hän ansaitsee paikan sarjassa.
Mutta siis jos on Christian Horner ja sulla on siinä jo niin kuin Jos Verstappen ja sulla on muutama niin kuin seksuaalinen ahdistelusyyte ja sulla on Dr. Marko siinä ja sit sä oot silleen, että haluatko
mä ottaa Dr. Marko.
Just näin ja sitten niin kuin Matešicin perikunta ja kaikki ja sit sä oot silleen, että haluatko mä ottaa tähän vielä tämän niin kuin Tsunodan rääkymään sen niin kuin 30 vuotta vanhemmalle ja erittäin kokeneelle kisainsinöörille tonne, että haluanko mä katsella sitä seuraavat kisat, niin en. En halua.
Se on ihan totta. Yksi tosi mielenkiintoinen huhujen huhu, jonka mä kuulin pariin otteeseen tuolla eri puolilla varikkoa Silverstonein aikana. Mä en usko, mä korostan, että tää on siis ihan puhdasta huhupuhetta pahimmasta päästä, juoruimmasta päästä. Mutta oli se, että on ihmisiä, jotka uskovat, että syy sittenkin sille, miksi Carlos Sainz panttaa sitä sen tallipäätöstä, on se, että se odottaa, että saako Sergio Perez monoa Red Bullilta.
Mm.
Ja toki myös hän nousi uudelleen akuutiksi Mercedekselle tässä viimeisen puolentoista viikon aikana, ilmeisesti siksi, että Kimi Antonellilla oli mennyt aika huonosti. Toki nyt hän oli sitten loistava Silverstoneissa, että hän vastasi siihen. Mutta Sainzin kohdalla, että onko Mercedes ajankohtainen, ja sitten toisaalta se, että aukeisiko hänelle sittenkin ovi Red Bullille, tässä puhutaan tietysti 2025 eteenpäin, jos Perez saakin monoa. Niin näin nämä dominot liikkuu ja kaatuilee ja huhut on kivoja, mutta tosiaan suhtautukaa tähän äärimmäisellä skeptisyydellä, mutta koska mä kuulin sen parinkin kertaan viikonlopun aikana tämmöisissä katvepuheissa, niin mä ajattelin, että mä jaan sen, mä taisin siihen johonkin juttuun laittaa, minkä mä kirjoitinkin, että se on vaan kauhean kiinnostavaa.
Mahtavaa, että sä oot niinku yhden viikonlopun tuolla ytimessä ja heti jo keskellä huhumyllyä. Ja sielläkö ihan oikeasti pyörii tällainen huhumylly?
No se on semmoinen iso mylly, joka pyörii siellä seinällä ja jokainen voi ottaa sieltä nimen ja sitten tallin ja sitten ne laitetaan yhteen ja sitten katsotaan, että miten me keksittäisiin tästä hyvä juoru. Mutta joo, siis hyvin kiinnostavaa ja hyvin kiinnostava tilanne kaiken kaikkiaan ja se kuskimarkkina seisoo ja Haas oli oikeastaan ainoa, joka nyt teki liikkeitä, mutta pysytään joka tapauksessa nyt tässä kisassa, käytiin toi Peresin tilanne läpi. Britannian GP:ssä toki, niin kuin noi, sanotaan, että nämä isot tallit oli olennaisin muuttuja tuossa, mutta pakkohan on myös mainita Ferrari, jolla oli taas kerran aika vaikea tilanne. Ja Charles Leclerc sanoi jotain siihen tyyliin kisan jälkeen, mä en muista hänen tarkkoja sanojaan, mutta että viimeiset 3-4 kisaa on ollut aivan täyttä painajaista ja onhan toi Ferrari luisu ollut kyllä aika hurjaa.
Joo, ja se on niin kuin järkyttävää, että jos tehdään niin huono päivitys, että se joudutaan perumaan ja menetetään hirveästi aikaa siinä, niin kuitenkin se tilanne, missä he olivat, kun he voitti Monakossa ja näytti, että nyt on niin kuin maailma auki Ferrarille taas pitkästä aikaa. Ja sen jälkeen, niin katsotaan tuosta, mikä se on ollut Ferrarin paras sijoitus since Monaco. No, Itävallassa tuli tietysti palkintokorkepaikka, mutta niin kuin siitä huolimatta niin oli se Kanadan katastrofia. Voi.
Joo, siis Nico Hülkenberg oli huomattavasti lähempänä ja Lance Stroll Carlos Sainzia Britanniassa, kun Sainz oli Piastria ja Norrisia, jotka olisivat ylempänä. Ja no, Charles Leclercin viikonloppu oli sanalla sanoen hankala.
Joo, enpä tiedä. Onko sulla niinku tietoa, että miten autoa nyt sitten, mitä seuraavaksi? Koska tällä hetkellähän Ferrari on niin sanotusti istuva ankka tuossa valmistajan MM-sarjan kakkospenkillä, että sieltä tulee McLaren seuraavana viikonloppuna ohi. Jos ei Maranilassa pidätä varaa, niin Mercedeskin alkaa kolkutella jossain kohtaa.
Pitää paikkansa ja he on siis joutunut ilmeisesti poistamaan tämän tuoreimman päivityksen joko osittain tai kokonaan autosta ja he joutuu nyt sitten miettimään, että mikä on se kehityssuunta, mihin he lähtee. Ja niin kuin, musta se oli hirveän hyvin mainittu, jonka mä joskus joitain viikkoista mainitsin, tämä Andrew Shovlinin, eli Mercedeksen kärkipään pomomiehen lausunto siitä, että jos autoon tuo päivityksen, joka ei toimi ja se ei niin kuin toimita niitä parannuksia suorituskykyyn, mitä odotettiin, varsinkin merkittävällä tavalla, niin se pistää epäilemään koko sitä työskentelyprosessia, jolloin kyse ei ole pelkästään siitä, että nyt meni mettään, kokeillaan vähän toisen, siirretään pari milliä nyppylää johonkin toiseen suuntaan, vaan sitten rupeaa kyseenalaistamaan, että onko tämä koko meidän kehityssuunta oikea. ja siitä alkaa sitten semmoinen aika vahva auditointi, että kun mietitään, että Ferrari uudisti auton konseptin täksi kaudeksi, ja tavallaan mitä enemmän he on kehittänyt sitä autoa, tämä on vähän karkea yleistys, mutta mitä enemmän he on kehittänyt sitä autoa, niin sitä pahemmin he on pudonnut niin kuin Mercedeksen ja McLarenin ja Red Bullin kyydistä. Selkeästi toiseksi nopeimman tallin paikalta, nyt voi sanoa ihan selkeästi neljänneksi nopeimmaksi. Niin kyllähän se kertoo siitä, että heillä on jotain siinä kehityksessä, mikä ei tällä hetkellä toimi, ja he selkeästi nyt niin kuin pohtii sitä, että mikä heidän suuntansa on.
Joo. Mä mietin sitä, että, tai siis pohdin tuossa vähän aikaa, että mitä siinä Leclercille nyt kävikään kisassa, mutta eikös niin, että hänelle tehtiin järkyttävä strateginen virhe ja hänelle laitettiin välikelirenkaa taivaan liian aikaisin. Joo, just näin. Että sekin vielä sitten kaiken kruunuksi siihen. Mutta joo, tosi harmi Ferrarin kannalta, että me toivotaan nyt, että he saisivat niin kuin nopeasti homman rokkaamaan, koska he tarvitsisivat kuitenkin positiivisen mun mielestä loppukauden, jotta sitten päästäisiin täysillä siitä, että ensi kaudella Leclerc, Hamilton, kaikki mahdollista, mestaruusjahti ja näin edespäin. Kesätauko tulee teille heille hyvään paikkaan.
Se tulee todella hyvään paikkaan. Otetaan kisasta muita voittajia ja häviäjiä. Ehdottomiin voittajiin kuuluu Haas ja Nico Hülkenberg. Huikea aika jo suoritus, niin kuin ollaan totuttu näkemään, mutta myös niin kuin, hän ei loistanut kisassa sellaisella, että vauhti vau, mitä tykitystä, mutta ajo erittäin hyvä suoritusvarmuus, taktiikka onnistui, valinnat onnistui, 6. sija, 8 pistettä ja Haas, erittäin hyvä keskikesän formi jatkuu.
Joo, Haas on noussut, siellä on saatu tuota rengaskulmaa, siihen on keskitytty päivityksissä. Mun mielestä Hülkenbergin kanssa vielä jotain sössittiin niin kuin siinä alkukisasta. Eikö hän sössi itse siinä lähdössä? Veti pitkäksi, teki ajovirheen, menetti sijoituksiin, mutta en usko, että vaikka olisi tehnyt jotain toisin, niin olisi pystynyt ottamaan tästä kisasta yhtään enempää pisteitä. Sitten tähän pitää mun mielestä tarttua. Lance Stroll on nyt viime aikoina ollut järjestään lähestulkoon nopeampi kuin Fernando Alonso. Mitä ihmettä siellä tapahtuu?
Onkohan Fernandolla tulossa vähän semmoinen, että näinköhän mä sittenkin tein virheen, kun tein tänne jatkosopimuksen?
Niin.
Siitä haiskahtaa vähän semmoinen, että se pääsi viime kaudella maistamaan niitä menestyksen hetelmiä vähän aikaa. Sen kauden ekan puolikkaan, kun Astonilla oli loistava auto. Kaikki sen jälkeen on ollut alamäkeä ja takapakkia tällä hetkellä valmistajien MM-sarjassa, vaikka Aston on viidentenä ja ihan selkeällä erolla ennen viikkareita ja Haasia, niin ero Mercedekseen nelossijalla on jotain 150 pisteen hujakoilla. En ala laskea tuota tarkasti, mutta todella paljon. Ja siis voi yksinkertaisesti olla kyse siitä, että vähän samalla kuin Alonsolla oli McLarenilla silloin, kun heillä oli ne pahimmat Honda-vuodet, että motivaatio ajamaan sijoista ynnä muuta ei yksinkertaisesti riitä. Ja toki myös Strollille ei siis missään tapauksessa pidä aliarvioida pisteet siitä, että hän on pystynyt suoriutumaan riittävän hyvin ollakseen tallikaverinsa edellä. Oli sen tilanne nyt sitten mikä hyvänsä.
Joo, juuri näin. Mutta sitten, niin, uskot sä enemmän se, että se on niinku siellä henkisellä puolella Alonsolla, eikä se, että ehkä niinku Father Time?
Vaikea uskoa. Kyllä me kuitenkin ollaan Alonsolta nähty oikeinkin kelvollisia ajoja tällä kaudella. Jos mietitään niin kuin 5. sija Saudi-Arabiassa, 6. sija Japanissa, kuitenkin niin kuin, niihin on ollut erilaisia syitä luonnollisesti, mutta siis mulla on enemmän semmoinen fiilis, että hän on niin kuin menettämässä uskoaan Aston Martiniin, mikä on tietysti paljon isompi ongelma. Mikä on positiivista Astonin kannalta, jos me kaivetaan uutisia, hyvin todennäköisesti Ferrarin korkeimpiin suunnitteluosaston guruihin kuuluva Enrico Cardile on tiettävästi siirtymässä Astonille. Ja myöskin itse asiassa tuoreimpien huhujen mukaan Adrian Newey on todennäköisesti menossa Astonille. Newin tilanteesta ei kuulla mitään ennen syyskuuta hänen sopimuksessa tai tähän irtisanomiseen liittyviin pykäliin liittyen. Eli siitä ei kuulla mitään, uutisoitiin viikonloppuna ennen syyskuuta, mutta tällä hetkellä näyttää erittäin todennäköiseltä, että hän menee Aston Martinille, että ainakin satsaukset jatkuu todella vahvoina.
Joo, no Newillähän on tämä Aston Martin hyperautokontakti, että se ei niin kuin täysin, ei niin kuin ihan hirveästi mua yllätä, ja sitten varmaan Strollilta löytyy pätäkkää myös maksaa Newille. Aika sitten näyttää, että vieläkö mestarin piirtopöydällä on voittajia. Mutta joo, Albon myös Williamsilla pari pistettä taas. Ja Williams jätti mulle hyvän kuvan. Hyvä aika jo. Albon 9, Logan Sargent 12, herranjestä. Ja sitten vielä pisteitä kisasta.
Niin... kisassa. Joo.
Just näin.
Kova, niin, siis erittäin
Williams
hyvä
oli myös onnistuja, kyllä.
Oli. Ehdottomasti ja tosiaan hyvin lähellä sitä, että olisi jopa voinut tuplapisteet tuosta Annasta, ja Sargentille tuli kyllä hyvään paikkaan toi tulos siitäkin huolimatta, että sanoisin, että lähtö on lähempänä kuin koskaan, että James Vowles puhui viikonlopun aikana siitä, että Loganin suhteen tehdään ratkaisuja ensi kauden suhteen ja teemme kuljettajaratkaisuja lähiaikoina ensi kauden suhteen ja mahdollisesti myös tälle kaudelle. Niin asiaa ei voi ihan hirveän paljon suoraviivaisemmin alleviivata kuin sanomalla noin.
Että Loganillekin kesätauko tulee hyvään paikkaan.
No ei välttämättä.
Tai huonoon paikkaan,
niin
juuri näin.
Se varmaan odottaa, että kumpa kisat vaan jatkuisi.
Just näin.
Mutta joo, siis tosi inhottava tilanne hänen kannaltaan, ja olin itse asiassa hänenkin pakeillaan viikonlopun aikana, ja sanotaan, että kyllähän hän yritti, niin kuin englanniksi sanotaan, put on a brave face, eli esiintyi, en sanoisi uhmakkaasti, mutta silleen, että joo, eihän tässä mitään, ja kaikki vaihtoehdot on auki, mutta silmistä näkee ihmisestä, että hän tietää, että nyt ollaan aika ulkokaarella tässä. Ja sille ei oikein, hän ei mitään voi, mutta tietysti tämmöinen tulos antaa edes vähän uskoa siitä, että siellä on kova kuski siellä pinnan alla, ja kyllähän moni muistaa, että hän alemmissa formulaluokissa teki aika kelvottomilla menopeleillä kovaa jälkeä, koska ei sielläkään ajanut kovinkaan usein niillä ihan parhailla autoilla. Mutta jos otetaan vielä tätä Haas Williams et cetera osastoa, meidän ei varmaan ihan hirveästi tarvitse perata esimerkiksi viikkarien tai Alpinen kisaa. Toki Alpinesta voi sanoa, että perseelleen meni, mutta että oli aika iso takapakki siihen verrattuna, että viime kisoissa oli mennyt paremmin. Mutta Haas tiedotti ensi kauden kuljettajistaan. Ensin kerrottiin Oli Bearmanin monivuotisesta sopimuksesta tallin kanssa torstaina, ja viikonloppuna, kun sitten oli paljastunut, tai mä en ole varma, onko Haas vielä virallisesti sitä kertonut, mutta käytännössä se on uutisoitu, että Esteban Ocon on tallin toinen kuljettaja, ja sen perusteella, mitä kuulin viikonloppu aikana, niin Bottaksen näissä neuvotteluissa Haas ei koskaan ole ollut erityisen akuutti. Mutta Haas teki valintansa, mitä mieltä sä, Joonas, tästä heidän rykmentistä oot?
No Bearman on häntä olen toitottanut tässä koko ajan, teki suuren vaikutuksen Ferrarilla korvatessaan umpilisäkkeetulehduksen takia pudonneen Sainzin alkukaudesta, ja Ocon oli mulla aika iso yllätys. Mä oletin, että Esteban Ocon olisi huililla. Sanotaan niin kuin määrittelemättä mitaisella jäähyllä. Mutta ehkä hänessä sitten kuitenkin nähdään sitä samaa potentiaalia vielä, mitä Toto Wolff esimerkiksi hänessä on aikanaan nähnyt. Mutta se pääsi mut kyllä yllättämään.
Täytyy sanoa sama, ja siis mun on myös vaikea nähdä tätä, että mikä tämä homma Oconin kanssa on, mikä siinä niin paljon viehättää. Toki ehkä meillä on vähän Valtteri Bottas-lasit tai jotkut muut lasit päässä, se on vaikea sanoa, että onhan Ocon parhaimmillaan osoittanut olevansa erittäin nopea, hän on taitava ohittaja, aggressiivinen kuljettaja, siinä on paljon sillä tavalla hyviä ominaisuuksia, mutta sitten kun tiedetään, minkälainen myrkkymuratti hän on niin kuin oman tallinsa sisällä, niin se, niin, että Okon on niin kuin, tämä kokenut mentori,
niin, juuri tämä,
Oli Bearmanille,
niin juuri tämä,
onks hän se oikein persoona niinku, siihen?
Niin, että sä investoit nuoren kuljettajan ja otat Okonin siihen viereen, niin se on musta, niinku, se pääsi mut yllättämään.
Joo, ja se tuommoiseen pieneen talliin tavallaan kuski, joka, kaikki kuskit tietysti ajaa omaa etuaan, mutta hän on hyvin härski siinä,
kyllä,
hyvin semmoinen, niinku, että mä en, et ehkä hän on sitten vaan kulisseissa erilainen persoona. Se on vaikea sanoa, että kun me vaan kuullaan ne valikoidut hetket radiokeskusteluista ja luetaan kuitenkin valikoidut sitaatit haastatteluista, että ehkä Okon on sitten vaan erilainen kulisseissa, mutta siis fakta on se, että lähestulkoon kaikki tallikaverit, jotka silloin on ollut F1:ssä, se on ajautunut ilmiriitoihin. Checo Pérez, Fernando Alonso, Pierre Gasly, mitä muita näitä nyt on ollutkaan, mutta niin kuin joka kerta hän on ollut yksi osapuoli aika kipeissä riidoissa.
Kyllä. Niin siinä saa Berman ja hänen tiiminsä olla tulla niin kuin niin sanotusti appelsiinit kainaloissa, että Okonin kanssa pärjää. Jos esimerkiksi ajaudutaan tilanteisiin, jossa pitää Monakossa ajaa rinta rinnan ennen tunnelia, niin siinä kannattaa
niin kuin, Esti is gonna kick your ass, baby.
Just näin, niin siinä kannattaa niin kuin olla sitten valmiit tähän, tai muuten joutuu seinä ruusuksi. No mitä tämä nyt sitten Bottaksen kannalta tarkoittaa? Onko se sitten Williams?
No se on varmaankin Williams, jos se on joku. Että, no siis vaihtoehdothan on käytännössä, jollei hän syystä tai toisesta ole niin kuin Mercedeksen yhden vuoden pestin vaihtoehto, niin vaihtoehdothan on käytännössä Williams tai Alpine. Ja molemmat odottaa Sainzia, ja jos Sainz valitseekin Williamsin, niin ja, et siellä on kuitenkin Jack Doohan, siellä on Kimi Antonelli, kuuluu teoriassa näihin vaihtoehtoihin. Siellä on muitakin, että Bottas edelleen vaikutti hyvin luottavaiselta siitä, että hänen asiansa sovitaan ja muuta. Et se jotenkin tuntuisi, että se on Williams. Mutta et kyllähän se, siis tuolit vähenee ihan koko ajan. Ja on hyvin vaikea nähdä, että siihen olisi olemassa muita vaihtoehtoja. Mutta mitä sitten käy, jos Sainz valitsee Williamsin?
Niin. Mutta sitten mulla on vähän semmoinen fiilis, että Wolves ei nyt enää odota Sainzia. Että jos Flavio Briatore on kerran ja hänet hurmannut ja nyt sitten odotellaan vielä Red Bullia, niin ei, jos Wolves haluaa uskottavaa Williamsin, niin odotellaanko siinä sitten, että niinku kaveri, tämä on taas vähän niin kuin näissä parisuhdejutuissa, että yksi niinku yrittää niinku kaikki muut ensin ja sitten Williams. Niin ei siinä niinku Wolvesillakaan ehkä niinku sitten kauhean hyvä mieli jää loppupeleissä. Toki Valtterilla varmaan olisi vielä mahdollisuus sitten jäädä Sauberille, mutta täytyy sanoa, että lähtisikö Audi kuskikaksikolla Hülkenberg Bottas? Se ei ihan hirveästi mua niinku. Täältä
se
tullaan.
Ei ole ihan hirveän seksikäs kuljettaja.
Täältä tullaan voittamaan F1. Meillä on Bottas ja Hülkenberg. En mä oikein näe, että Bottaksen kannattaa Sauberille jää.
35-40.
Just näin.
Aloittaa. Se on hankala nähdä, mutta toisaalta ne Audin vaihtoehdot, jos Sainz ei sinne mene, niin on aika vähissä. Et siis jännintähän se, että tavallaan jos Sainz meneekin Mercedekselle, niin mitä se silloin tarkoittaa? Koska silloin jää jo niin kuin tosi paljon vähemmän vaihtoehtoja. Mut mä uskon,
silloin että Kimi Antonelli ja Williams silloin.
Mutta sanotaan, että esimerkiksi onhan varmasti niin kuin Sauberilla pistetty merkille se, että Bottas on kuitenkin ollut, vaikka tämä viikonloppu ei kovin kaksinen ollut, niin suorituskyvyltään selkeästi Zouta edellä. Mutta Bottas oli aika suorapuheinen siitä myös, kun mä häntä haastattelin. Se haastatteluhan meni sekä muistaakseni Ilta-Sanomilla että Hesarissa julki, jossa hän sanoi, että ne asiat, mitä hänelle viime vuonna luvattiin ja mistä vielä alkukaudella keskusteltiin, niin ei ole toteutunut sellaisella tavalla, mitä hän odotti. Että hänen käsityksensä oli, että jos joku sainataan ekana tähän Audi-hommaan, niin se on hän. Niin silloin se Hülkenberg tuli yllätyksenä. Että selkeästi siellä on myös taustalla sit vähän tämmöistä, että kaikki ei ole ehkä niin kuin ihan sillä tavalla ruususesti. Mutta noi on käytännössä Sauber, Audi ja Williams on ehkä ne niin kuin realistisimmat. No Alpine tietysti, mutta katsotaan mikä sieltä tulee. Et Williams olisi hyvin kiinnostava ja paljonhan sanotaan, että jos ajatellaan, että mitkä puheet menee yksiin, niin Williams etsii kuljettajaa, joka on valmis sitoutumaan pitkäaikaiseen projektiin, ja Bottas on sanonut, että hän on ainoastaan kiinnostunut pitkäaikaisista projekteista. Että kyllähän siinä on jotain, mikä täsmää, mutta sitten voidaan tietysti aina kysyä, että mitä Williams jahkailee. Bottas huomautti ihan osuvasti siitä, että hänen tallipaikkansa on usein aikaisempina vuosina ratkennut vasta syys-lokakuussa, että nyt kuitenkin eletään vasta heinäkuuta, että tämä on ollut poikkeuksellista, miten aikaisin nämä dominot on alkanut kaatuilla, että hyvin mielenkiintoista, että Sainzin kohtaluksi voi vielä käydä se, että hän yrittää tätä moottoriarvontaa tehdä, eli hän pääsisi sellaiseen talliin, missä olisi mahdollisimman hyvät edellytykset 2026. Ja paljon, mitä esimerkiksi Vauls on sanonut ja muutamat muutkin tallipomot viime aikoina, on se, että kaikki niin kuin kovimmat kuskit haluaa tehdä vain lyhyitä sopimuksia, koska ne haluaa olla vapaita silloin 26-27 valkkaamaan sen, missä näyttää parhaalta. Ja sitten on taas näitä kuskeja, jotka on valmiita tekemään pidempiä diilejä, että mikä on se tasapaino, että missä vaiheessa loppuu odottaminen.
Kyllä, elämme erittäin mielenkiintoista aikaa monessa suhteessa. Jep.
Tämä pitää täysin paikkansa. Onko sulla jotain asioita, mitä sä haluat vielä ottaa esille, ennen kuin pistetään tämän viikon osalta hommapakettiin?
Mä mielelläni kyselisin sulta vielä Silverstoneista, mutta mä luulen, että mä teen sen tulevina viikkoina vähän noista kulissihommista.
Se me voidaan tehdä ensi viikolla. Tietysti on taukoviikko. Kaksi kisaa siis vielä ajamatta ennen F1 kesätaukoa. Se vietetään pääasiassa elokuussa. Ensi viikolla voidaan jo käydä läpi muutamia hauskoja tarinoita Silverstoneista. Se oli kyllä, voin sanoa, että ihan jopa yli kaikkien odotusten mieletön kokemus. Ja hyvin erikoisella tavalla. Ja se oli hyvin miellyttävää, mä mielellään siitä turisen ensi viikolla. Jos kuulijat haluaa lähettää kysymyksiä, niin meidän somekanavalle voi niitä lähettää tietysti, jos jotain sieltä haluaa tietää. Toki silloin myös ennakoidaan jo sitten seuraavaa osakilpailua, koska tämä kausi, joka on muuttunut tylsästä superjännittäväksi kahden kuukauden aikana, se ansaitsee kaiken mahdollisen ilmatilan. Me jatketaan ensi viikolla, siihen saakka kiitos ja moi moi.